Komið þið sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það eru heimsmálin sem eru á dagskrá. Heilmargt að gerast. Það eru auðvitað spurningin NATO og hverjir eru að fara þar inn? Jú, Svíar og Finnar. Með tilherandi kannski afleiðingum. Hver veit, en síðan eru það auðvitað yfirtaka hú Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar á heilbrigðismálum landa innan Sameinuðu þjóðana og þar að leiðandi Íslands og sumum þykjum og nógum og þarna þurfum við að athuga hvað fullveldis ákvæði stjórnarskrárinn að segja. En Gústaf Skúlason okkar maður í Stokkólmi er á línunni og hann veit allt málið. Góðan dag, Gústaf Skúlason.
Já, góðan daginn, Arnþrúður og hlustendur. Já, það gengur á miklu henni síð og það geti alveg sagt ykkur því að búið er verið að ræða á þinginu hérna í allan dag, sósialdemokratiski flokkurinn tilkynnt í gær að þeir hefðu snúist 180 gráður og ákveðið að leggja ofan í skúfuna 200 ára stefnu, hlutleysi stefnu Svíþjóðar. Og samþyktu það hjá innan sósialdemokrata flokksins að Svíþjóð, það veri bestur Svíþjóð að sækjum aðild að NATO. Og núna er búið að vera að ræða í þinginu allan dag, þá eru flestir allir flokkarnir sammála þessu, vinstri flokkurinn var á móti þessu og umhverfisvænir er á móti þessu. En einingin innan flokkana er meira svona sýning fyrir leiktöldunum því að það hafa búið fréttir að því að sósialdemokrattar, það hafa ekki verið svo mikið leift öðrum skoðanum að koma stað á þeirra flokksfundum því að og það hafa heyrst raddir bæði frá til dæmis konum, sósialdemokratisku konum sem voru á móti því að síða fara inn í NATO. Margir einstakir þjóðkunnir og áður fyrrum ráðherra sósialdemokratar hafa vara við að fara með svona miklu hasti fram því að, og það var það sama það sem að þau sögðu líka stjórnarandstöðu flokkarnir sem voru á móti þessu þingin dag. En akkurat núna í töluðum orðum þá er Magdalena Andersson og Ulf Kristinsson, altså Magdalena Andersson forsætisráðherra Svíþjóðar, formaður jafnaðarmannaflokksins sósialdemókrata og Ulf Kristinsson sem er foringi stærsta stjórnarandstöðu flokksins Moderata. Þau eru núna að halda blaðamannafund þar sem að þau tilkynnum það að ríkisstjórnin í dag muni ákveða að senda aðildarumsóknina. Þessu hefur öllu saman verið stillt afskaplega mikið með Finnlandi því að þeir eru líkara í finnska þinginu í dag og ætluðu að reyna að senda inn aðildarumsókn í dag og það hefur verið svona leið í loftinu og í að í allan tíman að Svíar og Finnland myndu fyrra saman. Við erum með smá hljóðbút með ávarpi útskýringu Magdalena Andersson og einnig forseta Finnlands sálinn í nýst og við ættum kannski aðeins að heyra í því.
Nú skulum við gera það.
Och vi socialdemokrater anser att det bästa för Sveriges och svenska folkets säkerhet är att vi går med i NATO. Svenska folket ska vara trygga att vi ska kunna hålla oss utanför krig. Och där kan jag konstatera att den militära alliansfriheten har hållit oss utanför krig i 200 år. Men vår bedömning nu mot bakgrund av den utveckling som har varit att vi bedömer att Sverige försvaras bäst inom NATO. Vi har fattat ett svårt beslut men vi är trygga i bedömningen att detta är det bästa för Sverige och Sveriges säkerhet.
Vi har samarbetat mycket tätt under senaste åren och särskilt under den här våren. Och det är därför vi kan ju väl säga att så som Finlands sak är Sveriges, så Sveriges sak är också Finlands.
Já, þannig að heyrðum við þetta Magdalena Andersson, hún talar að við höfum nú verið í friði í 200 ár. Þetta Já. Er rosaleg breyting að þau skuli taka þessa ástöðu.
Já, hún sagði þeim mitt að hlutleysisstefna Svíþjóðar hefði nú gilt vel fyrir Svíþjóð og ef við lítum bara á við sjálf núna 70 ára eða aftur að seinni heimstyrjöldinni, þá hefur hlutleysisstefna Finnlands og hlutleysisstefna Svíþjóðar alla vegana haldið uppi friðnum hérna. Hún sagði að hlutari stefna Svíþjóðar hefði haldið uppi friði fyrir Svíþjóð í 200 ár. Já. Þannig að það er, en hún sagði sko, hún útskýra bara með þessu, okkar mat er það af því að 24. febrúar þá reyðist rússar á Úkraínu, þá er orðið breytt ástand og við teljum að þessi best núna að ganga með í NATO. Finnlandsforseti, hann sagði það að hlutur finna og svíja, þetta væri svo samofið að hlutur svíja væri einni hlutur finna og hlutur finna væri einni hlutur svíja og það hefur verið mikið notað og til dæmis Jimmy Åkesson hjá Svíþjóðardemókrötum, hann sagði það, já, ef þar sem að finnar voru svona ákveðnir í að sækja þá er ekkert annað að gera fyrir okkur í Svíþjóð heldur en að fylgja því og ganga líka með í NATO.
Já.
Þannig að sko á yfirborðinu þá ríkir eindæma eining þessa afstöðu og það er svona pompa og stót og hátíðlegt í ræðuhöldum núna þessa dagana. Og það er ákveðið og trúlega verður samþykkt á ríkisstjórnarfundum bæði í Finnlandi og Svíþjóð í dag að sækja um aðild og síðan fer hún bara með hraðbúið niður til Brussel.
Já, já. Jú, það fer eitt á milli mála en það eru búin að gera varnarsamning við Breta núna á þeim tíma sem að líður þar til umsóknin verður þá samþykkt.
Já, það er, sko þeir tala það að það getur tekið eitt ár aðlögunarferli eða umsóknarferli getur tekið eitt ár, jafnvel þó að vera reynt að flýta því. Hins vegar eru þessi lofvörð og þessa skyndi heimsókn Boris Johnson bæði til Finnlands og til Svíþjóðar, hann hoppaði út í árabát hérna með Magdalena Andersson og svo heldur þau ræðu, hann veifaði pappir og sagði já að sjálfsögum munum við hjálpa Svíþjóð, en þetta eru bara pappir og þetta eru bara orð. Það er engin sem veitir auðvitað og verið hvað þetta þýðir. NATO veitir ekki, eins og maður sér til dæmis núna í Úkraínu. Úkraína er ekki meðlimur í NATO og þá nota er það að fymta ákvæðið í NATO, eitt fyrir alla, allir fyrir einn, það er ráðist af einhvern. Það gildir ekki fyrir þá sem er ekki orðni meðlimir. Mm-hmm. Og það er nú þetta sem hefur verið svo mikið rætt En það eru skipta skoðanir það hvað þessar trygginga Boris Johnsonar og í einhverju samræðu líka við Biden-stjórnina, hvað það þýðir raun og vera. Það er engin sem veit hvað það þýðir eiginlega.
Já, þú meinar það, en nú hafa Bretarnir auðvitað verið að senda vopn og verið með öflugur í því yfir til Úkraínu. Þannig að þeir eru nú svona líklegi til þess að spretta úr spori ef eitthvað gerist. Þannig að í Finnlandi og Svíþjóð. En er ekki svona svolítið, þetta svolítið taugatrekkandi ástand í Finnlandi?
Já, sko, það fyrir Finnland, sko, þetta hefur náttúrulega vakið gríðarlegan ugg og hörð viðbrögð frá Moskvu, frá Rússum. Finnland er með yfir 1300 kilometra löng landamæri að Rússlandi, ja. Sem hefur ríkt friðu núna á í 70 ár með hlutleysi stefnunni. En núna koma fréttir bæði frá aðstoðar, bæði frá utanríkisráðherra Rússlands, vara utanríkisráðherra Rússlands, fastafulltrúa Rússlands á Sameinuðu þjóðunum, með fleirum þekktum gildum embættismönnum fyrir rússneska ríkisvaldið og þeir segja það er alltaf eina bókinlegt af þeim. Þeir segjast ekki skilja í því að hlutleysi sem hefur virkaði mörg ár ákveði að fara að breyta því og svo segja þeir að ef að bandaríkjamenn setja kjarnorkuvopn inn í bæði Finnland og Svíþjóð, alveg upp að landa með Rússlands, þá neyðist þeir til að beina og fara endurskipulegja sín hermál og sína hernaðarstefnu gagnvart Norðurlöndum. Og þeir vilja meina, rússarnir vilja meina að með þessu sé búið að eyðileggja öryggið á Norðurlöndum og gera ástandið allt miklu, miklu veikara og viðkvæmara fyrir óöryggi.
Já, hann hefur hótað Svíum og Finnum ef þeir fara inn í NATO, þá segir hann að þeir megi eiga von á hernaðarlegum aðgerðum.
Já.
Og sko, pólitískum, og pólitískum líka.
Já, já, Lavrov segir, sko, utanríkisráðherra Sergei Lavrov, hann segir að Rússland, að NATO-aðild Finnlands og Svíþjóðar muni þvinga Rússland til að endurskoða áætlanir sínar, bæði hernaðarlegar og aðrar. Og þeir segja að þetta muni valda alvarlegum skaða og tvíhliða samskiptum Rússlands og Finnlands sem á stöðuleik og öryggir Norður Evrópu sem svæðis. Og það er, þeir líta á þetta sem ógn við eigið þjóðar öryggi að vopn. Þeir líta á vopn, kjarnorku vopn og NATO-hermann. Sko, rússar, það hefur verið stefnan þeirra að hafa svona hlutleysis belti sem að hefur verið tryggt fram að þessu.
Já.
Og svo segir hérna, til dæmis Dimitri Polianski, fulltrúi Rússlands og Sameinuðu þjóðanna, að hann segir að breytt skyndileg og breytt afstaða norrænu grannanum að ganga með herblokk óvinarins muni gera bæði Finnland og Svíþjóð að skotmörkum Rússlands. Og ef að hersveiti NATO verða staðsett í löndunum, þá verða þau skotmark eða hugsanlega skotmark fyrir ára sér. Og þá voru fleiri, þá var nú eitt hérna sem að var nú starfsmaður saminu þjóna fyrirandi sem að sagði það að ef að Finnland gengi með í NATO, þá myndi Helsingi bara verða skotmark og sennilega leysast upp í geislavirkt ský. Þannig að það er mjög stór og sterk orð. Svo segja sumir á Vesturlöndum, það eru ýmsir æsingamenn á Vesturlöndum líka eins og sagði frá síðast með hérna fulltrúanum vegna varnarmálaráðherra Breta sem er með hótanir og hérna þannig að sko það er allt annað heldur en friðsamlegt framundan og þó að segja sumir eru með stóran svona svipa á Vesturlöndum svona NATO sinna og segja þetta er nú bara svona í munnunum á rússunum. En hver vill reyna það hvað rússar eiga kjarnorkuvopnin?
Já.
Og hversu virði er að spenna bógan svo hátt til þess að það verði reynt?
Já. En nú er eitt í þessu hérna Gustaf að við umsóknina þegar hún er lögðin þá þurfa hinn aðildarríkin að vera öll sammála. Það er krafa einróma samþykki. Og nú berast fréttir að því að Erdogan í Tyrklandi, hann ætli ekki að samþykja Svíþjóð og Finnland. Hann ætli sem sagt að launa Pútín lífsgjöfina þarna forðum þegar að innrásin var gerð í Tyrkland.
Já, Pútín reyndi í hann og var að hann við, það voru ekki þeir frá NATO sem gerði það.
Nei, hann berga honum, hann leiði honum að lenda í Rússlandi eftir að Merkel neita að taka síma frá honum, því það var verið að drepa kallinn, það er engin spurning.
Já, hann slappir hótt. Hann segist ekki samþykja NATO-aðild Svíþjóðar og Finnland, hann segir að löndin þau séu skjólstaður fyrir hryðjuverkasamtök. Þar er hann í fyrsta lagi að tala PKK og kurdana. Það eru margir kurdar henni Svíþjóð sem eru óvinir ríkisstjórnarflokks Erdogans. En þeir hafa hins vegar voru mjög harðir í baráttunni gegn ISIS og kalifatinu.
Mm-hmm.
En einhver hluta vegna þá gengur Erdogan mjög hart fram og skilgreinir PKK sem hryðjuverkasamtök. Og sænska ríkisstjórnin hefur unnið mjög mikið með kúrtum og hleypt gert þeim greiðan aðgang að búa hérna í Svíþjóð. En svo fóruð þeir á stað og ætlum við svona til þess að blíðka Erdogan og segja já, við köllum þetta hryðjuverka samtök líka en. Og svo komum löngur unn að þeir lít ekki sömu augum á að það væri bara ein stjórnarann staða. Þetta væri þetta miklu flóknara dæmi en svo.
Já.
En við vitum ekki, sumir segja að Erdogan sé bara að gera þetta til þess að geta, sko, hann sé alltaf að semja í öllu sem skeður. Hann noti all tækifæri til þess að semja og þetta sé hann bara til þess að reyna að fá eitthvað fyrir sig og Tyrkland. Og innan NATO segja menni hafa brán og mönnu við þegar þessi skilabóð Erdogans kom, en svo koma svona raddir sem segja, já, þetta er nú allt í leiði, leysum málið innan fjölskyldunar.
En það er samt sko að hérna Erdogan, hann er náttúrulega situr uppi með 70% verðbólgu í landinu Og þetta er náttúrulega meiri rétt að segja það. Hann veit vel hvað það er að vera einn og þegar aðrir bregða sem ætti að hjálpa. Hann þekkir þetta frá innrásinni í Tyrkland og valda ránunni sem átti að eiga sér stað. Þannig að það var Pútín sem hjálpaði honum og hreiðraði um hann í Rússlandi, annars væri hann steindauður, ekki að það eru príkinlan að hjálpa honum. Þannig að það reynir væntalega á þetta mjög heiftalega núna.
Já, það gerir ég ráð fyrir að sé alveg rétt hjá þér allt svo síðan maður getur nú skoða 5. grein NATO hernaðabandalagsins árás og einn er árás og alla og svo hafa er ekki einu sem samband við hann til þess að láta hann vita það sem að, það er, hvað er að skea þegar þó er vita af því. Já. Vínirni skilur. Þannig að maður skilur það að hann er, að það eru deilur þarna og en hvað kemur og hvað verður, það mun núna nánast að framtíðlega í ljós. Því að þegar aðeldan umsóknir að vera sendar inn í daga, þá í dag eða núna bara næstu daga, að þá er það ekki meir en ár þangað til og það sem skeður á þessu ári sem kemur núna, það verður afskaplega forvitnilegt í öllum þessum málum.
Já, sko því að við sjáum það Gústaf að hérna, Finnland og Svíþjóð þarna í þessari viðkvæmi stöðu það þarf nú ekki mikið til þess að jafnvel finnar bara út frá landfræðilegri legu að menn telji að það hefur verið skotið á þá að það er ekki að miða langt þarna til þess að það hleypi öllu upp.
Já, þeir eru bara, það er bara landamæri, þannig er bara 1300 kilometra löng landamæri. Ég meina, ef þeir verða með NATO að einhver finnast með og skjóti villu svo átt, ég meina, hvað getur það gert? Skilur þið það? Þannig að þetta er alveg ótrúlegt og svo eru sko, það hafði nú verið aðdraðan dagis því að núna var að koma ljós sko að rússar hættu að afgreða rafmagn til Finnlands vegna þess að finnska fyrirtæki sem kefti að borga ekki reikningin og þegar að finnska fyrirtæki var spurt þá svörðu þeir að við kúnarnir okkar borga okkur ekki reikningi fyrir rafmagnið svo við getum ekki borga áfram en fyrirtæki er ekki neitt á haustum með þessu list þannig að þetta er nú voðalega gegnsætt sko. En það er verið að klemma rússum og alla kanta og núna samtímis líka þá lokaði Úkraína fyrir gasi til Evrópu skrúfuðu fyrir einhverja gasflutningastöð og svo vísuðir á að rússar ætti að fara einhvern annar stað með gasflutningin sem þeir segist ekki geta gert. Það var í Luhansk sem að ukrainska fyrirtæki OGTSU tilkynnt að loka varð fyrir gasflutninga. Það var á miðvikudaginn. Þannig að það er ýmislegt að gerast beinhlutdeild og fyrir utan það sem við sjáum fyrir fram að leiktjöldin og allt það sem að gerist, allar samningarnir sem eru að gerast að baki leiktjöldina, þá er ýmislegt svona hart að gerast eins og þetta, skrúa fyrir gas, skrúa fyrir rafmagn. Þannig að hver veit hvað morgundagurinn ber í skauti sér að þrúður.
Mm-hmm. Já. Þetta er náttúrulega hérna svona beinar afleðingar af þessu er við sjáum alveg að það mun skusti tala fyrir því hér á Íslandi að styðja bæði Svía og Finna í þessu að stíga þetta skref og hvað það hefur að segja þegar Erdogan er komin í sín færi. En öðru leiti Gústaf varðandi stríðs ástandi þarna, hefur þetta nánast engungu fast yfir í austurlutan?
Já, það er nú miklar umræður hérna í blöðunum alltaf en það að rússar séu, þeir séu bara búin að gefast upp og séu bara hverfa. Stoltenberg var nú lýsað því yfir að Úkraini gæti unni rússa, þannig að það er bara spurningum þá lítur út eins og það er bara reka úr Úkraini og taka Krímskagan og Donbass og Luhansk tilbaka. En svo koma önnu sjónami líka og setti inn þarna, við tala við kanadískan Hermann sem fór að barðist með Úkraínumönnum og hann lýsir nú svo lítill raunverulegri hlið svona frá beinum stríð gegn við rússa, hvernig þeir berjast. Og því að þeir voru fljótir að finna því að hann var í hópi útlendingaherdeildarinn sem að fór upp í blokk, íbúðablokk, til einhverja eftir að hæði það til þess að skjóta niður á rússana. Og það liði bara 10 mínútur þá að þeir voru orðið skotmark þar á blokkinn, sko.
Já.
Þannig að maður heyrir gríðarlega mikið og nú hefur verið að tala um að leifa særðum og slösum að flytja úr þarna stálverksmiðinni þarna.
Já.
En hvað sem gerist, það er ekki alveg hægt að marka þessa frétti því að menn segja bara, það bara áraður á einn veg eftir í hver talar. Sko.
Já, jú, það er náttúrulega alveg afleitt að svo sé, en það er nú bara þannig.
En maður sér það til dæmi sko, Selenski, hann var að skrifa undir lög núna það sem hann bannar alla stjórnarandstöðu, alla flokka sem að hann skilgreinir sem að gæti verið and-ukrainski, þannig að mér skilst bara að hann sé orðin einræðisherra þarna í Ukraínu.
Já.
Og svo voru sko, svo það er svo margt á bakvið, það er svo mörg atri í þessu eins og til dæmis að rússa voru að koma með upplýsingar á það núna nýlega að gróði lífrannsóknastofana í Úkraínu hafi fjármagnað kosninga demokrataflokksins í Bandaríkjunum. En það er sko efni þrjá fúra þætti skilur að ræða það.
Já, jú. Menn eru náttúrulega stöðut að elta fjármunni og reyna að finna einhverja skýringar á því hvað þeir enda og hvað þeir byrja og hvað þeir enda. En er það rétt að Selenski, hann var að banna frjálsa fjölmiðla núna í hvað mars síðastlinum hefur það ekkit breyst aftur hafa þér ekki fengið að segja frá
Nei, það er sko mér sýnist þann bara að vera að fara einhverja eina vegleið sem að bara gerir Úkraínu bara einræðisríki þar sem hann hefur öll völdin og þeir sem að og þú trúir bara að herta á ólin allan tíman ef einhver segir eitthvað á mótónum eða eitthvað þá Og þeir voru nú að handtaka hérna fóringja stærsta stjórnarandstöðuflokksins, þannig að honum var haldið í stofufangelsi og hann reyndi að flýja og þeir handtóka hann. En þeir eru nú ekki farin að drepa hólk ennþá svona, en harkan er alltaf að aukast. Og svo skilst mér að þeir hafi, það ganga líka sögur það, að þeir hafi verið að kalla til 1 milljón manns í viðbót í herinn í Úkraínu. Þannig að sko mannfall og á báða bóa og annað, ég er ekki vissum að við fáum að vita allt hvernig raunveruleikin er sko.
Nei, þetta er heilmikið mál að reyna að fóta sig í gegnum þetta hvernig þetta er, það verður nú að segja þessu er sko.
Ja, og svo er ég bara að segja það sko að málumræni sem að sér hinn í Svíþjóð, það er stróki með þó sem að reynda þakka niður allar sem er á móti, að bara það að vilja ræða, ég hef til dæmis aldrei upplifað það að útvarpssaga sé að styðja Pútín, útvarpssaga hefur bara verið að ræða og ræða stríði og maður getur rætt báða hlið á stríðuna á þess að vera fullrú eins eða neins, segi ég. Og maður getur líka verið á móti stríði, morðum og drápum á þess að vera að taka afstöðu freitt naðilann gegn hinum. En mál umbra er orðin svo þröng og lít grundamál frelsinu að það eru upp hérna úti sem bara stimpla hólk.
Já, það er
bara með eða móti, það er bara stríð.
Já, þetta er náttúrulega, við vitum það, þetta er náttúrulega, við höfum náttúrulega bara verið að reyna að glöggva okkur á fréttum hvað er rétt og hvað er rangt þarna og en svo vitum við náttúrulega að það er krafan eina skoðun á Íslandi, það er alveg rosalegt sko.
Já, þá spyr maður sér sko. Þegar að sko, það er verið að valta yfir tjáningafrelsi, þegar að ég, sko, hvað eru marga miljónir í Rússlandi?
146 miljónir, já.
Já, eitthvað svo leis. Og á þetta fólk ekki tilveru rétt eins og síjar eða finnar eða bandaríkjamenn eða?
Já, neini, almenni maður, já, hérna. Jú, þetta er náttúrulega rosalegt fyrir það blessa fólk, sko.
Við verðum að hugsa um það að við erum öll mannverur og þó að það séu öflugangi sem að vilja nota vopn og vika og eru einhverju heimsvalda bara áttu að vika út svæðu og annað. Alveg sama á hvert veginn að því er.
Já.
Þá megum við aldrei tapa sjónarmiðum á okkur sem einstaklingum og mannfólki sem mannfólki.
Nei, nei, það er nú, nú ágætt ef að svo væri, ef að það gleymdist ekki. En Gústaf, það fyrir nú að styttast í að fjarna að við fáum auðlýsingar og við skiptum aðeins gýr og förum aðeins yfir í þessa valdatöku hú á fullveldi 194 landa í heilbrigðismálum núna um næstu helgi og það spurning hvort að allir skrifu undir og hlaupu undir þennan hatt, þetta eru auðvitað graf alvarlegt mál og má segja að brjóti í bága að miskosti við íslensku stjórnarskrána að fara þessa leið að framselja þetta vald og en hún er auðvitað sérhæð stofnun innan Sameinuðu þjóðana og er stofnun 1948 en aðrir fái svona allsherjar vald langt umfram stjórnarskrár ýmissa ríkja að það er eitthvað sem við þurfum að staldra við. Ég ætla að ræða þetta mál og fleiri þessu tengd hérna eftir auðlýsingar. Svo verið náttúrulega Gústaf aðeins að fá að minna á það að Svíarni stóðu sig mjög vel í Eurovision.
Já, það lenti fjóra sæti.
Já, það var bara, eða svona eftir fyrstu kostninguna voru þeir í hvað, öðru sæti?
Já, þannig svo fór henni.
Já, þannig að þetta er glæsileg framistæði hjá okkur. Þeim að fá auðlýsingar, við fáum sænska Eurovision-lagið, svo kemur hann Gústaf Skúlason aftur og við ætlum að ræða valdatöku hú á fullveldi fjölmargra landa í heilbrigðismálum núna eftir eina viku. No need to apologize, 'cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted. Cause all the good things come to an end. So baby, bye bye, wish you the best. But most of all, I wish that I could love you less. Well, maybe you're right, I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? Sunrise, hotel. Komið þið sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu og það er auðvitað Gústaf Skúlason, okkar maður í Svíþjóð á línunni. Gústaf, þetta var flott framlag hjá ykkur svíum í Eurovision keppninni.
Já, þakkaði fyrir það.
Varst ekkert að fylgjast með það?
Nei, ég fylgdist, ég horfði aðeins á þetta. Við skruppum aðeins til Danmörkur og fórum við eftir 3 ára af sænst fangelsi og fórum við til útlanda, ég voli til Danmörkur og ég horfði á þetta þar aðeins á mótelinu sem við vorum á þar kvöldi, sko, á laugardaginn, sko, en það hefur verið voðalega lítið tími til að vera að fylgjast með Eurovision. En ég sé að Ísland, þegar hún allavega komist í úrslit og slóu bæði Frakkland og Þýskaland, þannig að það nú ekki svo slemt.
Já. það gerir aðri betur.
Já, segir
við. Heyrðu, en einmitt var þessu yfir í þessa stöðu sem er komin upp hjá HÚ, og þetta er auðvitað valda taka alþjóða heilbrigðismála stofnunarinnar á fullveldi 194 landa í heilbrigðismálum.
Já,
þetta er staða sem við stöndum fram í fyrir.
Já, þetta er svo stórt og þetta er svo geðvikislegt að það er ábyggilega nokkuð venjuleg manneska sem trúir í þetta getur verið mögulegt. Og skýringin á því að engi trúi í það vegna þess að þetta hefur verið falið fyrir þingmönnum. Öllum lýræðislegum kjörnum embættismönnum þjóðuna hefur verið vandlega falið að þeir komist ekki á snóður hvað er í kíkirnum. Og það er fyrirverandi, það er grein og viðtal, tvö viðtal með þess að við fyrirverandi mjög geðþekka unga konu Michelle Bachmann sem að hefur verið þingmaður fyrir republikanaflokkin. Ég held að hún hafi verið öldungadeilda þingmaður. Og hún er núna í herferð. Hún þurfti sjálf með aðstoð fólks að grafa upp allar staðreyndir þetta mál. Og hún er núna bara í hersókn í Bandaríkjunum að upplýsa alla sem hvar sem hún getur komið og talað að láta vita af þessu og hvetja fólk til þess að skrifa bréf til þingmannana að snúa þessu dæmi og stoppa þetta áður en verður sein. Og það ber öllum saman það. Þetta er kolbrot á stjórnarskránni í Bandaríkju og þetta er óhætt að segja fyrir all fullvalda ríki sjálfstæða þjóðir. Þá er þetta algjört, sko, hvernig getur það verið að einhverjir embættismenn geta afhent vald, lýðræðislegt vald yfir fólki í eigin löndum til stofnunar sem enginn hefur kosið einn einasta mann í, og þar að auki þá er orðstýr WHO af alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sífellt hrakandi með þessum framkvæmdastjóra sem þeir eru með, sem hefur glæpsamlega fortíð frá Eþíópíu og er í vasanum og kýmarska komastarhópa.
Já, hann er fyrirvændir ráðherra, já.
Já, og svo ber mönnum saman það að kýmarski kommunistaflokkurinn er orðin alls ráðandi í alþjóða heilbrigðisstofnunni. Og það var meðal annars þess vegna sem að Donald Trump stöðvaði greiðslu, bandargemenn greiða nú mest í stofnununa, stöðvaði greiðslu til þeirra vegna þess að hafa bara hennilega spáið þá bara að segja bandarekin frá þessu. En við erum með, skal ég segja, að þeir ágætis hljóðbúta frá Michael Bachmann. Við hættum kannski að heyra í
hann. Þetta, það er þó verið miskosti að reyna að takast á við málið í bandarinska þinginu áðurna verður og seint. Hlustum á það. Já, við ætlum að reyna að heyra hljóðbút frá bandaríska þinginu þar sem að Michelle Bachmann er að tala um þessa meintu yfirtöku HÚ á heilbrigðismálum í allavega innan Sameinuðu þjóðanna. Við skulum heyra þetta.
I want people to know what Biden administration is up to. They are about to offer amendments at the World Health Assembly. The World Health Assembly is the governing body over the WHO, the World Health Organization. This is the global health arm of the United Nations. There are 194 nations in the world who are part of the United Nations. Essentially, the bottom line of what the Biden amendments do is transfer U.S. sovereign authority over healthcare decisions made in the United States. These amendments would transfer our healthcare decision making out of U.S. hands into the hands of the Director General of the WHO. So this would create a global platform for global government.
Já, þar fengum við það óþvegið. Þar fengum við það óþvegið.
Hún segir það reynt út að þetta sé brot á stjórnarskrá Bandaríkjanna og verið sé að færa völdin frá fólkinu yfir í þessa stofnun og þetta sé fyrsta skrefið í stofnun alheims stjórnar.
Já,
hún segir það reynt
út. Jú, það alveg eins og hér til það náttúrulega sami stofnin undir stjórnarskrá Bekja Ríka, það okkar já. Íslendinga og þeirra og fleiri. Elga og Dana þannig að hérna, þetta er mjög athyglisvert og auðvitað saknar var þess að heyra ekki umræðu um þetta hér á Íslandi.
Já, það er alveg ótrúlegt hvað þeim hefur tekist að fela þetta við. Sko, þetta viðtal við Mikael Batsman, það var í útvarpsviðtali í Wendy Bell Radio. Og svo var hún líka í viðtali hjá hérna Steve Jobs og það er í allt saman inn á heimasíðu sögu ef að hlustendur vilja fara inn og kynna sér málin. Og það er ekki bara hún sem er að tala um þetta, sko. Það er til dæmis öldungadeilda þingmaðurinn Rick Scott. Hann er líka á fleygiferð að vara við þessu Í Evrópusambandinu hefur líka verið varað mjög mikið við þessu. En hann segir sko, Rick Scott, hann segir það reynt út að þetta sé, hú sé í höndum kynverja.
Já, en nú er það til dæmis líka lyfjarisatir sem hafa borgað sig þarna inn í alþjóða heilbrigðismálastofnunina. Og það er náttúrulega svolítið óhugnalegt, Gústa, þegar þess að þeir hafa hagsmunni af því að þeir, já, opna og loki og geri hvað sem er við okkur, setji boð á bönn þú veist, eða þeir fá þessa alþjóðlegu heimild og skapi vettvang bara fyrir alþjóðlega stjórnsýslu, þá meigum við nú ekki okkur mikils til að andmæla vegna þess að þá er þetta vald komið í hendur fólk sem aldrei hefur kostið, og með tilherandi afleiðingum.
Já, maður sér það að Bill og Melinda Gates Foundation eru næst stærsti fjárveitingar aðila til þessara stofnunar. Og það sem hún var að segja frá, hún sem vorum að hlusta á ánann, með Lisa, að hérna að...
Michelle,
já. Já, Michelle, já. Að hún hérna, sko, það er þingur, hún tala World Health Assembly, það er bara þingi þeirra, sko, ásþingi sem að ákveður fyrir stofnununa hvað á að gera, skilur. Ah. Og það er búið að breyta, þar eru pappirar sem er búið að breyta, gera breytinga til þau og verði skrifað undir það, þá verður þetta svona.
Já.
Og það var á þingi, Evrópusambandsþinginu, þá var þýskona, Kristína Andersson, hún hérna er fulltrúi valkost Þýskalands og hún er alveg á fleygiferð með nákvæmlega sama boðskap og Michelle í Bandaríkjunum að það sé verið að færa sífellt meira vald til alþjóðstofnunna eins og alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar og hún segir bara að afnám lýraðsins heldur áfram hjá alþjóðlegu yfirstéttinni. Við ættum kannski, við erum líka með smá hljóðbúta eftir hana. Við ættum kannski aðeins að.
Já, við skulum heyra hvað hún segir líka.
Granting government powers to non-elected body is the exact opposite of democratic recourse and takes away any possibility for the people to hold officials accountable. We, as elected representatives by the people, for the people, must not allow this to happen. I am imploring you, do what you were elected to do. Look into this and protect the rights of the people. The people you were elected by to act in their best interest. And to all the people in Europe, I would like to say, start acting now.
Hún er sem
Kristín sagt í... Andersson.
Já. Hún er í eldræðu að hvetja þingmenn Evrópusambands þingsins til þess að bregðast við og stoppa þetta og þeir sem ekki vilja gera það, þá vill hún að kjósendur vakni og nákvæmlega eins og Michelle í Bandaríkjunum að þeir hafi sambandi sína þingmenn og líka þeir gera upp á það að kjósendur vilja ekki láta að svipta sig lýðræðinu eða stjórnarskrá
borgaralegu
réttindi.
Já, borgaralegu réttindum. Já, en sko þetta er Gústaf nefnilega, ef maður skoðar hvernig þetta er gert, þá er nú gjarnan að þó fólk hefði samband við þingmenn, þá eru þeir kannski með skjöl í höndum sem að eru trúnaðaskjöl og þau eru mert sem trúnaðaskjöl og þeim er ekki heimilt að tjá sig þau og þar að leiðandi geta þær varla svarað og meira helst ekki að segja því þá er hægt að nota það gegn þeim. Þannig að það vera trúna að merkja skjöl sem þurfa að koma spattara megin í gegn.
Ég myndi nú segja það að trúnaður lýræðislega kjörna embættismanna ætti nú númer eitt að vera við kjósendur. Það er sá trúnaður sem á að vera heilagur. Ekki trúnaður við einhverja aðra gegn kjósendum sem að þeir fá valdið í hendurna frá.
Já.
Þannig að þetta er nú svona en það er nú fleiri, það er hart tekist á með þetta og eftir að verða sko, en það verður bara orðið að senda að vakna upp með vondan draum í næstu viku þegar þeir eru verið búin að samþykja þetta núna
Emi, þetta er að spyrja að Gústaf sko að hérna, hvað mun þetta þýði í framkvæmd segjum bara eins og hér á Íslandi að ef að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin fer með öll helstu mál í heilbrigðismálum sem lúta þá að faraldri eða einhvers konar faraldri, hvernig á að skilja þetta?
Þetta þýði sko, að það verða einstaklingar, embættismenn, alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, svæðis fyrir svæði og þá verður þá bara einhver embættismaður þeirra sem Ísland tilheyrir og svo þegar ef þeir ákveða, geta þeir ákveða einhliða að það ríki faraldur á Íslandi og einhliða kom með skipanir kannski stöðum flugvila, kannski loka fyrirtækjum, loka skólum og gera inngrip í allt samfélagi eins og við höfum nú séð núna sem að í samfatti við COVID. Mm. Þetta verður allt saman á borði alþjóða heilbrigðisstofnunarinna og við komandi ríki verður bara fylgja því, annars eru bara sektir og ég veit ekki hvað og hvað.
Já, refsipunktar í gegn nýja stafrænakerfið.
Já,
að verða refsingar þannig að þetta er náttúrulega er alveg sýnilegt hvert stefni þá að vera einheims alheimsstjórn og þetta er bara forsmekkurinn af því að við höfum að lúta erlendu boðvaldi.
Já, og sko þetta þýðir það að ég veit ekki að hann hérna landlæknirinn og smitsjúkdóma varnalæknir og þessi þjóðlegu þeir gegna þá einhver öðru hlutverki nema bara að lesa frétta tilkynninga frá hú, sko.
Já, þeir verða eiginlega bara komnir í þá stöðu að leggja blessun sína yfir þetta og tilkynna hverja sektirnar verði og hvernig refsingarnar verði.
Já, og svo getur hú, sko, lagt alls konar gjöld á ríkisjóð og gripið inn í samfélagi, allar samfélags, sko, þetta, sko, hú fær þarna allraðis vald sem að getur haft sem bara ómældara afleðinga fyrir venjuleg samfélag. Við vitum ekkert það.
Það er ekki komið reynslu. Til dæmis þannig í framkvæmt þegar hú verður komið með þetta í endur, þetta vald, þá geta þeir gefið líka út að þeir sem að ekki hlýða þessu einhverjum ástæðum, þá fá þeir ekki heilbrigðisþjónustu endilega við hæfi.
Já, og ég meina alltaf að það er ekki bara þannig að þetta er kínverski komast að loknum þá að þeir fylgi sömu saman þeir eru að gera núna, þeir bara loksjóða hurðir og rafsjóða saman hurðir og gefur svo fólki í kerspaka og segir bara lifið í friði.
Já, annars segir hérna starfsemi hú, það segir sko hú er stjórnunar og samhæfingar yfirvald á alþjóðlegum grundvelli inn í saminu þjóðakerfinu. Hú gerir það með því að vera leiðandi í málefnum sem skipta heilbrigði miklu máli og taka þátt í sameiginlegum aðgerðum þar sem þessi þörf. Með því að móta rannsóknar markmið og örfa framleiðslu, þýðingu og dreifingu verðmætrar þekkingar. Með því að setja staðla og setja viðmið, fylgjast með og efla innleiðingu þeirra. Fylgjast með heilbrigðis ástandi og meta stefnu heilbrigðis mála. Það er nefnilega það að þannig að þeir, þetta er starfsemin og stefnan markmiði með þeim, þannig að þú sér að þeir með þessu, ef að við skrifum undir þetta, þá geta það stjórnabóstal öllu sem þeir vilja hér í heilbrigðismálum.
Já, og hugsaði svo í framhald af því að trúir að þegar að búið er að gefa slíkt fordæmi til einna helstu stofnunum að saminu þjóðuna, já, hvaða stofnun kemur næst?
Já, já.
Matvælastofnuninn?
Jú, jú.
Og ég meina, fjölgar
sig ekki verið. Þú verðum að slátra öllum hérna beljanum út að virðkunni. Þú veistu, er það ekki það sem er?
Við erum öll að vera að borða lirfur.
Já, eða svona tölvugjöld, þú veist, þetta er náttúrulega, eru bara hluti sem við sjáum, en maður saknar þess óheyrilega að það sé ekki betur kynnt fyrir Íslendingum og núna er máli hjá Alþingi og ég hef grunum þetta sé inn í utanríkismálanefnd og jafnvel inn í velferðanefnd.
Já, og þeir allir náttúrulega bara að samþykja þetta bara hljóða laust og fram í öllu, en hvað gera flokkarnir, hvað gera þingmennir? Það ætti eiginlega einhver að fara og krefjast þess að þeir greitu að hvað er gegn þessu. Það þurfti eiginlega fara að þannig og gefa þeim síðan, gera þingmennu síðan grein fyrir því að ef þeir greiði ekki að hvað er gegn þessu, þá fáu þeir ekki að hvað er viðkomandi í næstu kosningum.
Já. En það, ég veit ekki hvort að það dugar nú nokkuð, en allavega að þá er það óbærilegt að þessu sé erendum um þetta og spurningum sé ekki svarað og það er eins líka náttúrulega síðan hvenar er þessi heimild undirbúin í hvaða ráðuneyti væntanlega heilbrigðisráðuneytinu, einhverjum við skrifað upp á þetta og þannig að þetta á sér forsögu af hverju við erum komin í þessa stöðu. Og við veitum að sko núna er það eins og það er Viljum sem er heilbrigðisráðherra þar á undan Guðlaugur Þór og síðan Óttar Proppi 2017. Hver skrifaði undir þetta uppalega?
Já, lítur núna hægt að fá það fram. En það er bara að þetta er orðið svo mikið af pappirum og mikið af sko að það er hægt að gera meðalmann, sko það er til dæmis Evrópusambandi eru með heilan hér að lögfræðingum, sérfræðingum og guð veit allt og svo bara valtað yfir alla sko. Þannig að ég fulla skilning af því að fyrir lítið ríki eins og Ísland getur verið erfitt en það menn verða bara að vera ennþá meira á varðbergi, sko, heldur en þá hjá öðrum sem að hafa meira.
Já.
En það eru nú sumir sem að segja það eins og það var nú eitt hérna sem að Míslav Kolakúsik, þingmaður, Evrópusambands þingmaður sem segir það, ég setti nú greinin en það, hann segir að Evrópusambandið sé stjórnað kólrugluðum einstaklingum sem er í höndum lifja mafíunar og ástæðan fyrir því hann segir það er það að það á að þeir ætla að taka allar upplýsingar, heilsufars upplýsingar um alla einstaklinga í öllum löndum og afhenda lífeyrissjóðunum og hann segir sko ég kalla þetta bara lifja mafíu og þeir fá þá allar upplýsingar um allt um okkur öll og svo ganga þessar upplýsingar kaupum og sölum.
Já, þetta er.
Og hann er óttast að þetta verið nota til þess að þróa fram einhver líftækni vopn sem að, já.
Eitthvað sem dugar á okkur, meinaru.
Já, eða sko hann vill meina það að þeir geta þá aðlaga svona hannað einhver sérstak vopn fyrir einhverja sérstaka hópa alveg nákvæmlega. Það er hans kenning. Þetta er allt frekar óhugulegt, skal ég segja þér.
Já, það er nú það. Heyrðu, en að síðustu Gústafi, hérna, hvernig er staðan á COVID í Svíþjóð og hinnum löndunum, Norðurlöndunum?
Já, mér
er það bara búið eða?
Já, það er, maður sér ekki neitt, maður heyrir ekki neitt, það er ekki verið að tala um það, það er miklu minna, sko, það eiginlega ekkert að tala COVID núna, sko.
Nei.
Það eiginlega ekki neitt að tala COVID, sko.
Nei. En veikindi eftir sprautunar hefur það
já,
verið vikið?
Já, það það sem hefur verið að tala með mig, sko. Það kom upp hérna gulsótarfaraldur meðal sænskra barna og þeir þekki ekki orsökina. Það eitt Anders Lindblom, smittsjúkdóma sérfræðingur lýðhelsuna inn í Svíþjóð og hann kom með viðvörum því að þeir fengu nýju tilfelli brára lifrarbólgu á börnum í Svíþjóð og það hefur ekki hugmynd það út af hverju þetta kemur og þetta algjörlega bara slæri niður eins og bara þruma úr heiskur lofti og svo hafa svipu tilvök af svona lifrarbólgu eða gulsótt í Írlandi, Bretlandi, Hollandi, Danmörku, Bandaríkjunum og Japan og engin veit út af hverju. Og svo eru að koma skýrslur núna frá hérna Skotlandi helmingsmeiri barnadauða innan fjara vikna frá fæðingu heldur en eðlilegt. En þeir fullir að það, þeir eru sérfræðingar að ég nei, þetta getur alls ekkert verið neitt með bólefnina að gera. Þannig að það eru svona sögur sem koma í kjölfar sprautana sem hefði alltaf verið að koma meiri rannsóknir og upplýsingar um. Og meðal annars frá Bandaríkjunum voru að koma það að frá Walgreens sem að athugaði, þetta eru 5.000 Walgreens verslanir og þeir athugaði viðskiptavinnina eða athugaði þessi máli og þá kom í ljós að óbólusettir voru mest neikvæði fyrir COVID en þrefalt bólusettir fá mest COVID. Ja. Þannig að við erum ekki búin að sjá fyrir enda nú að hessu dæmi en þá.
Nei, við erum nú að byrja með fjórðu sprautuna hérna núna. Ég segi nú við þér, ég sá það að þeir ætla að byrja með fimmtu sprautuna í Svíþjóðu, veist. Þannig að þú skal nú passa þig. Þú skal nú vera á varbyrgi.
Já, það er allt í lagi. Þetta bólefni er ekki fyrir mig, ég kem ekki nálað því, sko. Ég vil ekki kála mér með
verður búið að ná yfirhöndinu og allir stýringu á heilbrigðismálum og hvað þá svona faraldri, þá munu þeir tilkynna skildu bólusetningu á alla.
Hvað sem fólki líður? Þá er því líklega bæði að skipta nafn og kyn.
Já, ég menna neitt sjáðu, það gefur auga leið og við sjáum það líka í íslensku lögunum, að núna sóttvarnalögunum sem liggja fyrir þinginu, að það er gerð sko orðalagsbreyting, talað heilsu vottorð sem eru þetta bólefnapassi.
Já, og það er þetta sem við rætt sko, það á að stoppa, þeir eru búin að, núna eru þeir búin að finna út hverju þeir eru sem við erum með mótþróa og vil ekki láta bólusetta sig. Og svo kemur bara næsta.
Við gleymum alltaf, sko það er ákveðin hópur sem má ekki láta bólusetta sig.
Það er mitt, enn mitt. Það er nú það sem er,
sko.
Já, einmitt, sko. En svo er annað hérna, því að ég sé að tíminn er að fara að hlaupa frá okkur aðeins. Mér langar að segja frá, ég setti það inn, að því að það er nú svo mikið alltaf hérna í Svíþjóð eitthvað, en það var daginn hérna, þá kom sænska sjónvarpið, þeir gerði athugun hérna hjá síamúslimum, samfélögum hérna í Svíþjóð, hjá æðstu prestunum, þetta eru rannsaka 15 samfélög, ákemur í ljós að það, þeir stunda vændi og selja vændi með giftingum, skyndigiftingum.
Alltaf batnar.
Já, það batnar alltaf. Og þá voru þeir, sko, sænska sjónvarpi sendi arabískt mælandi fólk, eina konu og einn mann, og konan, hún þóttist vera fátæk og skulda 20 krónur og hún ætlaði bara að selja sig hvort þeir getur ekki hjálpa sér. Jú, henni var sagt hún geti verið með manni í 2 mánuði og þá voru skuldin afskrifuð. Og svo þóttist hann vera maður sem að vera nýkomin til Svíþjóðar og konan væri eftir. Jú, ekkert mál, það voru held að vera 12 af 15 sem byggðu honum vændi, sko. Gegn greiðslu.
Já.
Vændi sala er bönnuð í Svíþjóð.
Já, sala. Það er að segja kaupir það ekki. Það er kaupin eru bönnuð en ekki salan.
Já, kaupin eru bönnun en ekki salan.
Já, það er eins og Íslandi. Þeir samþýtti þetta nú eina nóttinu rétt fyrir jól, hvað, 2009. Þá óvart ítti þeir og taka sem þeir hefðu betur ekki ítt á. En það var að fyrirgefa, það var alveg svo langt liðið á kvöldi.
Já, en ég bara, maður bara, þú veist, sko, æðstu prestarnir í þessum íslömsku samfélum hérna, þetta eru síamúslimar, sko. Ég meina, það er alltaf að koma meira og meira og meira og meira, en það er aldrei gert neitt. Það er alltaf að láta viðganga. Ég meina, þetta barnan í því. Sem. Ég meina, hvort það var Múhameð eða Alla sjálfur í auðvitað sem að gifti sig með nýjára komandli stúlku og svo bara er þetta sjálfur hjónabönd sem að leysast upp eftir einn dag eða klukkutíma eða hvað við veit hvað.
Já, já. Alþjóðastýringin er algjör, við skulum sjá hvort hún er að koma algjörlega hingað til Íslands og hann það besta segi ég nú bara. Gústa, við verðum að segja þetta gott og bestu þakki fyrir og kveðið til Svíþjóðar.
Já, og takk fyrir sömu leiðis og kistu frónið gamla góða.
Já, ég geri það. Takk fyrir Gústaf Skúlason, fréttamaður okkar í Stokkólmi, bestu þakkir og Arnþrúður Karlsdóttir þakka fyrir sig og ykkur hlustendum. Nú tæknimaður Baldur Skúlason, verið þið sæl.